kopā mēs varētu teikt, ka tie ir 592 cilvēki, kuri no 52 tūkstošiem, kuri pagājušajā gadā ziedoja asinis, ir izmantojuši šo iespēju. Un naudas izteiksmē tas ir 2527 eiro. Tātad skaits ir neliels, un tā kā pasaulē ir šī tendence mēģināt šo naudisko kompensāciju, lai arī viņi ir neliela, bet aizvietot ar kādiem citiem bonusiem donoriem par šo asins ziedošanu, nu, piemēram, kādas atlaides vai biļetes uz kādiem kino vai kādiem citiem pasākumiem. Arī Latvijā mēs mēģināsim vairāk popularizēt šo bezatlīdzības ziedošanu.
Šie te 2500, kur šī nauda paliek?
Tas paliek donoru centrā, mēs varam izmantot, piemēram, piesaistot papildus kādus atbalstītājus un vairāk piedāvāt dažādus citus bonusus donoriem.